Nu, lūk, pagājušajā reizē mēs iesākām mūsu kunga šo runu, kurā viņš izsaka pārmetumus rakstu mācītājiem, farizejiem, šiem jūdu tautas, nu, varētu teikt, ticības priekšstāvjiem un paraugiem. Un norādīja uz daudzām lietām, kas viņu ticībā norāda un parāda un pierāda nu patiesībā dziļu neticību, goda meklēšanu cilvēku priekšā un nu, vēl daudz citas lietas. Un tas ir izteikts tādā vaimanu dziesmas formā, ka viņš vai jums, bet vai jums. Un mēs saprotam no šīs pestītāja runas viņa dziļo sāpi par nu, viņa, varētu teikt, tautas ļaudīm, pie kuriem viņš bija sūtīts, pie kuriem viņš bija nācis. Un šī ziņā mēs redzam līdzīgu sāpi vēlāk arī pie apustuļu Pāvila, kur viņš saka, man ir neizteicams sāps manā sirdī un skumjas par maniem brāļiem pēc miesas izrēliešiem. Es labprāt gribētu būt nolādēts viņu vietā, ja tikai viņi taptu izglābti. Būtībā arī šeit pestītājs taču iet mirt arī par šiem ļaudīm, bet tikai viņi ir novērsuši savas sirdis un savu prātu no savu ķēniņu un no savu pestītāju. Nu, pagājušo reizi lasot, mēs tikām līdz vārdiem par aklajiem ceļu vadoņiem. Bet bija tā, ka mūsu mīļais brālis Andris Spricis otrdien pēc dievkalpojuma pienāca klāt, un redziet, cik viņš uzmanīgs, viņš saka, jūs neapskatījāt 14. pantu, jo viņš ņem un lasa veco tulkojumu, un tur šis 14. pants ir iekšā. Un šeit jūs redzat, 14. pants ir lejā atsaucīties, jo viņš ir kādos tekstos atrodams un kādos tekstos nē. Un proti atsaucīt ir šāda, ka dažos manuskriptos pēc 13. panta ir šādi. Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jūs izrijat atraitņu namus un ilgi lūdzat Dievu, lai ļaudīm izrādītos, par to jūs saņemsiet visbargāko sodu. Nu tātad tāds pārmetums, kas visos tekstos nav, nu to iemeslu tur var tikai minēt, kāpēc tas tā ir, ka dažos manuskriptos ir, citos atkal sanākos nav, bet tas, ka tie ir pestītāji vārdi, nu par to šaubu nav, teiksim tādu, jo mūsu pestītājs jau daudz ko vēl ir teicis, un tās grūtības evaņģēlistiem bija izvēlēties, par ko tad nerunāt, jo nu taču 3 gadu laikā ikdien esot kopā ar saviem mācekļiem, viņš bija visu laiku runājis un mācījis, un viņi bija visu to dzirdējuši. Nu, acīm redzot, šī, nu, šis mazais fragmentiņš, šis pārmetums, nu, viņš bija zināms, un acīm redzot, nu, tad vēlāk, tad domāju, nu, ja tas tā ir bijis, nu, varbūt, ka būtu labi te evaņģēlijā arī šo ielikt. Un, nu, tātad šis ir pārmetums, ja tā varētu teikt, īpaši skarps, jo pestītājs vēl beigās pasaka, par to jūs saņemsiet visbargāko sodu. Nu, tātad par šīm divām lietām jūs izriet atraitņu namus un skaitāt garas lūkšanas, ja tā var teikt, ilgi lūdzat Dievu, lai ļaudīm izrādītos. Nu, tātad šāda nu, no vienas puses tā kā alkatība un nežēlība pret pašiem vārgākajiem, nu, te ir izriet atraitņu namus. Nu, tas ļoti bargi skan. Un kā tas vispār būtu iespējams? Nu, acīm redzot, tas jau viss bija ar tādu dievību piesakts. Nu, atraitnes jau bija viss tie visneaizsargātākā kategorija, jebkurā tautā. Nu, jāteic, labi, ka Izraela tautā pie jūdiem, nu, tomēr par atraitnēm tika gādāts. Un kas gādāja? Gādāja, nu, sinagoga, gādāja tā draudze, kas bija viņiem, ja? Un, nu, acīm redzot, varbūt šie priekšstāvi, kas bija, arī tie, nu, rakstumācītāji un farizeji, viņi bija tie, kas to tā kā, nu, varbūt arī rūpējās par to, lai tām atraitnēm būtu, tad tas, ko tie citi dod. Bet acīm redzot, nu, tad viņi ar vienu roku ir devuši un ar otru roku, varbūt tā, varbūt arī neapdomīgi, bet varbūt arī izmantojot, nu, tomēr tādu zināmu izdevību. Nu, droši vien jau bija tā, ka tās atraitnes jau pateicībā gribēja tos dievbīgos vīrus pie sevis aicināt, nu, tad viņi arī nāca. Nu, nereiķinoties ar to, ka varbūt tam cilvēkam ir mazāk, nu, kā pestītājs to atklāja, ka viņi ir, nu, tos namus, ka viņi ne tikai pacienājušies, bet viņi tur ir izrījuši tos namus. Nu, vispār tāda baisa apsūdzība, ko tā grūti pat ir iedomāties, kā tas būtu noticis, bet, nu, acīm redzot, šādi gadījumi ir bijuši. Un otrs atkal, jau būtībā vēlreiz atkārtots pārmetums, kur Jēzus jau bija izteicis to šajā kalnas prediķī, kur mēs jau runājām labu laiku atpakaļ. Nu, viņš saka par lūkšanu. Kad jūs lūdzat, neesiet kā liekuļi, kuriem patīk sinagogās un uz ielas stūriem stāvēt, un ilgi lūg Dievu, lai cilvēkiem izrādītos. Patiesi, es jums saku, tie savu algu ir saņēmuši. Nu, tad būtībā tas ir tas pats pārmetums, tikai šeit Jēzus saka, jūs saņemsiet par to visbargāko sodu. Iepriekš viņš teica, jūs jau savu algu, proti godu no cilvēkiem esat saņēmuši. Cilvēki jūs tā kā vērtē kā tādus, nu, ticības vadoņus un apbrīno jūs un jūs dievbību un jūs garīgo dzīvi un tā, nu, ir tā cilvēciska alga, kas, nu, jums tad Dievi ir saņemt un no Dieva jums nekāda alga nebūs, bet te ir piebilde, par to jūs saņemsit vēl visbargāko sodu par šo liekulību, jo, nu, tur tā ir tāda briesmīga lieta, ka cilvēks lūgdams Dievu nevērš savas domas un savu sirdi uz Dievu, bet domā kā cilvēks ar to kaut kā iespaidot. Nu jā, nu tā ir, tas brīdinājums ir vietā visos laikos noteikti. Nu lūk, tā kā tas būtu par šo 14. pantu, bet tālāk mēs lasām sākot ar 16. Vai jums aklie ceļa vadoņi? Jūs, kas mēdzat sacīt, ja kāds zvēr pie tempļa, tas nav nekas, bet ja kāds zvēr pie tempļa zelta, tad tas jāpilda. Un tālāk mums jaunajā tulkojumā ir aklie stulbeņi. Kas ir lielāks, zelts vai templis, kas svētī zeltu? Jūs sakāt, ja kāds zvēr pie altāra, tas nav nekas, bet ja kāds zvēr pie upur dāvanas, kas ir uz altāra, tad tas jāpilda. Aklie, kas tad ir lielāks, upur dāvana vai altāris, kas upur dāvanu svētī, kas zvēr pie altāra, zvēr pie visa, kas uz tā atrodas, un kas zvēr pie tempļa, zvēr pie tā un visa, kas tur mīt, kas zvēr pie debesīm, zvēr pie Dieva troņa un pie tā, kas tajā sēž. Nu šeit ir, nu, tā zvērastēma, kas iesākas ar vārdiem kurus mēs jau pazīstam, droši vien Jēzus to ir šādi atkārtojis, par farizējiem rakstu mācītājiem kā akliem aklo vadoņiem. Ko viņš teica, atstājiet tos, jo ja akls aklu ved, tad abi kritīs bedrē. Un tad mums ir tā Hieronīma Bosch slavenā glezna pazīstam. Man liekas, tā bija Boscham, jā, vai Hieronīmam, kur tā aklo rinda iet, un viens aklais viņus ved, un tagad viņš jau krīt bedrē un rauj ar to sits tur līdzi. Tie ir ļoti arī spēcīgi un dziļi vārdi, jo garīgais aklums ir visbriesmīgākais aklumu paveic, visbriesmīgākais lāsts, kas cilvēkam var būt. Un šie cilvēki to īsti pat nemaz nejūt. Nu, es tā kādreiz vērojot un domājot, kā tas var notikt, un ne jau tikai domājot vai ne par tiem laikiem, kad Jēzus runāja, jo tas jau nepalīdz tikai tajos laikos, tas jau mums ir svarīgi to saprast šodien. Kādi ir mūsu aklie aklo vadoņi? Tie, kas apdraud tos ļaudis, kas ir baznīcā, kas ir draudzē un paļaujas uz viņiem. Un es esmu tā kādreiz domājis, nu vai tiešām, nu tā, atkal turpinot to aklo līdzību. Noteikti jau bija tā, ka tas, kas viņus ved, tas aklais, viņš jau nebija no sākuma akls. Noteikti tad, kad viņš to visu aklo, kā saka, to bariņu, apņēmās vadīt, viņš jau bija tas, kas redzēja kaut ko. Un tāpēc arī viņš tur tā kā par vadonu varēja tā kā daļēji būt. Bet ar tām, nu, acu kaitēm ir tā, ka viņas jau progresē. Un ja tam cilvēkam jau ir bijusi kaut kāda tāda kaita, kas progresē, kaut kāds garīgs aklums šai gadījumā pārnesot uz garīgiem līderiem, proti, kas tas varētu būt? Kaut kāda ķecerība, maldu mācība, kas no sākuma ir bijusi, nu, varbūt tāda, nu, tāda, nemaz netik izteikt, varbūt kādreiz vārdos tas izskan, bet kā jau mēs zinām, slimībām un nevis veselībai ir tendence pieaugt. Un tā slimība, ja viņi sāk pārņemt, tad viņi arī pārņem. Beigās, tad tas cilvēks, kas no sākuma vēl kaut ko ir redzējis, kaut ko ir sapratis, no kaut kā vēl ir brīdinājis, un varējis teikt, te ir bedre, te ir bīstamība, te ir kas, beigās vairs to neredz kā bīstamību. Un to mēs redzam arī mūsdienās pie daudziem ķeceriem, kas ir, nu, tādi augsti cienīti, kādreiz arī teologi un mācītāji un garīgi līderi. Kā tas notiek, ka no sākuma jau viņos bija gan dedzība, gan arī kaut kāda pareizi izpratni kaut kādās lietās, bet pamazām tā maldu mācība aptumšo to sirdi un prātu, aizvien tālāk un tālāk, un tā neticība progresē, bet ko tad, lai tas cilvēks dara? Nu, gluži tāpat kā tas, kas ir to saklos vedis, viņš taču nedrīkst nemaz parādīt, ka viņš vairs neredz. Jo viņš jau ir tagad, tad jau viņam jāatsakās ir no tā līdera goda, kur viņš tur visiem pa priekšiet. Viņš jau nevar pateikt, nu jā, mīļie, es jūs līdz šim esmu vedis, bet tagad es vairs neredzu, es esmu akls. Tāpat tas maldu mācītājs nevar pateikt, nu es jūs vedu, es toreiz vēl tā kā pēc Bībeles mācīju, tagad man Bībele vairs nešķiet autoritatīva, un tagad es jums nevaru vairs būt līderis. Es nebūšu vairs jūs mācītājs, es nebūšu vairs jūs, nu tā jau nenotiek, diemžēl. Tā jau ļoti pareizi būtu, ja cilvēks pateiktu, mīļies, esmu zaudējis ticību, un vai lūdziet par mani, vai es vairs nevaru jūs ar vadīt, vai kā. Protams, tas ir draudzē noteikti nu, milzu trieciens, un es domāju, ka tas daudz parauj varbūt arī līdz tai bedrē šā vai tā. Ja pēkšņi mācītājs tā pasaka. Kā, nu mēs taču mācītājs jums paļāvāmies, un tagad jūs tā. Nu jā, nu es kādreiz tā domāju, un tā. Bet tas jau to draudz ar, nu tas ir liels pārbaudījums, tāpēc, nu jāteic, svētie raksti ir jāzin, un katram savu ticību jākopi, un nevar akli sekot mācītājiem un līderiem, ja? Nu nevar akli sekot. Vienmēr visam ir jābūt, kad cilvēks klausās, vai viņš vēl aizvien dzird labā gana balsi, ko viņš zina no rakstiem, ko viņš zina no tā, kā viņam ir sludināts, kā viņš ir pie ticības nācis. Nu, lūk, un šeit ir nu, viena tāda īpaša lieta vai īpaša tēma, par kuru pestītājs pārmet šiem aklajiem ceļu vadoņiem, kuri velk faktiski tos ļaudis nu, tādā lielā bīstamībā. Nu, no vienas puses tā kā tā tēma mums liekas diezgan sveša. Nu, kaut kā tad iztirzāšana. Pie kā drīkst zvērēt, pie kā nedrīkst zvērēt, kas tad tā kā pieklājas, kas nepieklājas. Nu, man liekas, ka nu, mums nevienam tāds jautājums dzīvē nav īsti radies, vai ne? Es nezinu, Ernesti, radies tāds jautājums. Nekad nav radies, pie kā drīkst zvērēt un tad kā zvērēt. Un pestītājs jau arī ļoti skaidri teicis. Jums nepavisam nebūs zvērēt, bet lai jūsu jā ir jā, un lai jūsu nē ir nē. Kas pāri pār to, tas no ļauna. Bet te ir, acīm redzot, nu, viena tāda, nu, pilnīga, garīga aklum, tāda, nu, demonstrācija, ja tā varētu sacīt no šo ļaužu puses. Iedomājieties tagad, kā tas izskatās no Dieva puses. Kad kāds zvēr pie visām šīm lietām, kas tur ir? Nu, tas būtu apmēram tāpat, kā jūs sēžat savā mājā, un viens ienāk jūsu mājā pavisam svešs, un sāk likt ķīlā, vai sāk zvērēt pie tām lietām, kas jums pieder. Un faktiski, tā kā dod ķīlā tās lietas, kas jau nemaz nepieder. Viņš zvērētu pie jūsu mantas, vai zvērētu pie jūsu nama. Nu, apmēram tā, ja es meloju, tad tai mantai, lai notiek kas ļauns. Vai ja es meloju un laužu zvērās, tad lai šis nams tad sadeg, vai kā tad ir. Nu, jāteic tā, nu, to tikai akls un stulps var darīt, tiešām. Kā pestītājs to arī saka, aklie, nu, stulbeņi, jeb, nu, muļķi vai ģeķi, vai kā, nu, tai vecajā tulkojumā tas droši vien bija ģeķi. Ka šie ļaudis vispār nesaprot, kur viņi, ar ko viņiem ir darīšana. Tas ir līdzīgi, kā mēs... Nu, arī šur tur Bībelē, Dāniela grāmatā, Jāņa atklāsums grāmatā lasām, kur ir tie zaimotāji gari, zaimotājs zvērs, kur šis nu, viss atklāsums, tas redzētājs, vai tas būtu Dāniels, vai tas būtu Jānis, evaņģēlists, viņš brīnās, Tas zvērs stāv Dievu troņu priekšā un zaimo Dievu. Un turpina zaimot. Un kā tas ir vispār iespējams? Bet redz, ka no Dieva puses viņš ir redzams. A no tā zvēra puses Dievs nav redzams. Un tāpēc tas zaimotāja gara neprāts. Ir pilnīgi kā uzdēlums. Tas būtu tā, it kā, ja kāds cilvēks būtu ienācis jūsu namā, un jūs neredzētu, un, nu, teiksim, vai jūs aprunātu, vai zaimotu, vai lādētu, nu jūs teikt, viņš ir aklis un stulps ar pie vienu. Es taču tā esmu. Un te arī Jēzus kā tempļa kungs, kā tas, kurš ir atnācis savā namā. Tagad viņam jāklausās, un viņš dzird šos te tādas zvērests. Nu, tā kā, nu, mums tā liekas tā tēma tik jocīga, bet acīm redzot, jūdiem viņu darījumos, kur bija tik daudz visādu apšaubām aprēķin. Tie solījumi, nu bija tādi, tad nu ņēma, nu pie kā tad? Tad solīt, kas tur ir. Nu, ja tu gribi tagad tā, nu, lai tu varētu to solījumu laust. Rabī, nu man ir tāda lieta. Nu, viņš prasa no manas zvēras, tas mans, vai kompaņons, vai darījuma partners. Bet, nu, es tā kā, nu, īsti tā kā nezinu, vai es to varēšu izpildīt, vai nevarēšu. Ā, nu, tad zvēri pie tempļa. Jo, ja tu zvērēsi pie tempļa zelta, tad tu būsi sprukās, tad tev būs jāpilda. Jo templis zelts, un tad, nu, templis jau tikai ēka, bet, nu, tā īstā manta, tur ir tas zelts iekšā. No, jā. Druski jau mēs esam tādās sprukās ar visu šito te Covid būšanu. Kā jau es teicu, ar to pulcēšanās aizliegumu no vienas puses, no otras puses ar to, ka dievkalpojumu nav aizliegt, dievnam atrasties drīkst, un nu, tur ir tā kazuistika kaut kāda parādās tāda jocīga. Man viņa gaužām nepatīk. Bet nu, tā ir atkal tāda, nu, drusku kaut kas cits, tas nav glūži tas, kas te ir teikts, ja? Te nav ne zvēras, nekā. Bet tā doma tāda bija. Kāpēc viņam vajadzēja tos zvērastus? Jo galvā visi darījumi jau ir turas uz cilvēku godīgumu. Nu, jebkuri darījumi. Jā, mums tur līgumā, tur jāierakst, tur tas un tas, un tur tā un tā, un viss un tā un tā. Bet galvā, ja kāds gribēs viņu neievērot, tu neko viņam nepadarīs. Līgumi ir priekš godīgiem cilvēkiem. Un šeit, no acīm redzot, nu, tā darbošanās visa viņu tās, nu, tirdznieciskā darījuma, finansiālā, visāda, kur tie vārdi, nu kā, mēs jau atzinām tā mazliet tādā tautas jau tādā nu, pieredzē. Ja tev jūts kaut ko sola, šitā piemēram, un turas pie koka, tad tas nebūs. Kāpēc? Nu, kaut kāds skaidrojums viņam tur ir. Tie ir tādi spēles noteikumi. Kaut kādi, nu, es nezinu, nu, kā mums kādreiz bija, nu, tie čuriki, jā. Kaut kādi čuriki tie ir, jā. Kaut kādi čuriki. No čuriki gan krieviem, tas ir kaut kas cits. Tas čur ir tas senču kaut kāds gars. Čurmiņā, tas ir, lai tas gars man sargā tagad. Ka man ir tā gara aizbildniecība. Tur ir kaut kas tāds. Bet nu viņš ir pārvērties par, ja tu saliet šitā pirkstus vai šitā kājas, tad lai kā tu dievojies un krustus meta rokām kājām, tu var to nepildīt. Nu. Jā, ka tur tās dusmas iestat garām. Ka citādi, kad tu melo, ja? Ka citādi, kad tu melo, vai kad tu dod nepatiesu zvērastu, tad par tev nāks Dieva dusmas. Bet tad tev ir jāzina, kur tās Dieva dusmas ir pie visu tā izkārtojuma, un kur tev nav. Un ja tu zvēri pie tempļa, tad zvēri droši un nedari. Jo tas nav nekas.
Bet ja pie tempļa zelta, nu jā, tad tev ir jātur. Vai ja tu tur zvēri pie altāra, nu, izklausās pie tempļa tu zvēri, pie altāra zvēri, nu, cilvēkam tas izklausās, nu, ļoti, nu, nu, ja viņš nav pie rabīna aizgājis pajautāt, kā tur īsti ir, viņam tas izklausās uzticam. Cilvēks zvēr pie dievnam. Aizrādās, rabīns viņam ir pateicis, ka ja pie nama, tad nekas, a ja pie zelta, kas tai namā, tad gan jātur ir, tad nu neko nevar vairs. Pie altāra, tas nekas, bet ja pie tā, kas uz altāra, tā dāvana, upur dāvana, nu tā jau tā kā, tā jau ir tā dieva daļa, tā jau tad, nu, tas zelts arī ziedots dievam. Nu, tad ir jātur. Bet Dievs uz to visu skatās un saka, jūs aklies stulbi. Nu, mums tas ir kaut kas, nu, jāteic stipri svešs, jo, nu, tomēr Kristus kaut ko pie savas draudzes ir izdarījis, tāpēc mums nav tāda kazuistika, tāda veida, kā tur tiem jūdiem bija. Kaut gan brīžiem, nu, jāteic ar šo te, kā jau es pieminēju, galīgi nepatīkam. Mēs gandrīz vai tādu drusku braucam tur tādā, nu, slidenā zonā, teikšu tādā, ja. Bet, nu, lai Dievs piedod, un nu, tas ir tas, kā mēs varam dievkalpojumus noturēt un tā. Bet šeit ir kaut kā darījuma lietas. Un viņš saka, aklie, kas ir lielāks? Upur dāvanu vai altārs, kas upur dāvanu svētī? Nu, ka tas āzis ir tavā kūtī, tad kurš tev pieņemtu zvērast? Es zvēru pie sava āža. A, kad tu viņu esi upurējis un uz altāru nolicis, tad visiem uzreiz jā. Tad kur tad tā atšķirība? Vai tas āzis ir kūtī, vai kad viņš ir uz altāru? No kā tā atšķirība? No altāra tā atšķirība ir. Tas altārs viņu svētī. Ja tu vedīsi to darījumu partneru un zvērēs viņam pie āzīšu, kas ir tavā kūtī, viņš smiesies. A, kad tu viņu uzliec uz altāru, tad viņš, nu, tad viņš tic. Nu, viņš saka, nu, vai jūs saprotat vispār, ko jūs runājat, ko jūs darāt? Tāpat arī, nu, tātad, kas zvēr pie tempļa, nav jau runa par tempļa zeltu pat. Bet tas pieder Dievam. Viņš tur mīt. Jūs ejat un runājat par lietām, itin kā Dieva nemaz nebūtu. Itin kā tas nemaz nebūtu Dieva nams, kur Dievs mājo. Itin kā tas nebūtu altāris, ko Dievs ir iedibinājis un tā upur dāvan tiek uz šī altāra svētīt. Tāpat viņš saka, ka zvēr pie debesīm, zvēr pie Dieva troņa un pie tā, kas tajā sēž. Acīm redzot šī, nu, zvērast tādā lietošana, kas tur bija jūdu vidū, nu, viņi kaut kā nodrošināja visu to, visu tos viņu darījumus, nu, pirkšanu, pārdošanu, un līgumus, un solījumus, visu visādus. Bet, ja es teicu to visu, nepavisam jums nebūs zvērēt. Ne pie debesīm, kas ir Dieva goda krēsls, ne pie zemes, kas ir viņa kāja pamesls. Bet, lai jūs jā, ir jā. Un nē, lai nē. Un viss. Ja tu esi teicis jā, tad vai tev ir pirksti šādi bijuši salikti vai citādi, tad tas jā, lai ir jā. Un ja tu esi teicis nē, tad tas nē, lai ir nē. Un tas nav kādreiz varbūt viegli, un nav kādreiz tu tas jā slīd uz nē un nē slīd uz jā, bet, bet nu, tas zvērsts, nu, tā ir tāda ņemšanās ar lietām, kas tev nepieder. Tu liec ķīlā lietas, kas tev nepieder, vai tu piesauc pār sevi spēkus, par kuriem tev arī nu, nav nekāda teikšana. Nu, zvēras tas ir nu, tāda, nu jā, tas ir vai nu tu kaut ko liec ķīlā, ja es saku, jums arī pie savas galvas nebūs zvērēt, pie savas dzīvības nebūs zvērēt, jo tu taču nevari, tu taču pār savu dzīvību nevaldi, tu nevienu matu nevar padarīt baltu vai melnu. Un kaut ko redziet, Kristus pie savas draudzes ir tā izdarījis. Nu, nu nav mums te tādu zvērastu. Mēs, mēs lasām to un pat nu, nesaprotam, kāpēc tur tāda, kāpēc viņiem to vajadzēja. Mēs taču bez tā iztiekam. Nu redziet, cik brīnišķīgi arī ir bez tā iztikt. Un, un, un censties, lai jā būtu jā un... Un nebūtu, ne? Un kas pārpār to, no, tas no ļauna. Bet šeit šie cilvēki garīgajās lietās, viņi parāda, atklāja savu aklumu un, un pilnīgu stulbumu. Un, un pie maldu mācītājiem tas ir īpaši redzams, kur viņi runā par lietām, kur viņi absolūti neko nesaprot, viņi, viņi neredz. Ja, viņiem, ja viņi ticētu uz Kristu, ja viņi paļautos svētiem rakstiem, tad viņi taptu redzīgi. Bet citādi jau viņi nevar tapt redzīgi. Nu tālāk, vai jums rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm, bet atmeta to, kas svarīgākais bauslībā – taisnīgu tiesu, žēlsirdību un ticību. Šo jums vajadzēja darīt un arī to otru neatmest. Šī formālā bauslības pildīšana, kas bija raksturīga farizejiem, kas nu, paredzēja to, ja tu visu tā ārēji pareizi izdari, visi kārtībā, bet tas neprasīja cilvēku sirdi. Bet Dievs taču viņam bija pateicis, ka klausies Izraēlu, tas kungs tavs Dievs, viens Dievs ir, un tev būs Dievu to kungu mīlēt, no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, no visu savu spēku, nu, saprašanu, citur ar vēl klāt ir tūkojumos. Un savu tuvāko tev būs mīlēt kā sevi pašu. Tās ir tās lietas, kas faktiski to bauslību paskaidro. Mīlestība ir bauslības piepildījums. Nevis kaut kāda tad kazuistika, kur viņa aiziet pavisam nu, neprātā viss šīs lietas kaut kā skatīdami. Nu, arī šeit jūs dodat desmito tiesu, nu, no, no, no tādas brīnišķīgas lietas, no mētrām, dillēm un ķimenēm. Tas tā kā par desmito tiesu, droši vien viņi ne tikai no mētrām, dillēm un ķimenēm, jā. Bet tur viņi varbūt ar tā ļoti īpaši to tā piestrādāja, lai būtu no viss tā. Un tad, nu, pestītājs paņēma tur no tā vieglākā gala. Bet viņš saka, bet to, kas ir svarīgākais bauslībā, to jūs atstājat neievērot. Bet jūs nesaprotat, kāpēc tas bauslis to māc? Kāpēc viņš to prasa? Jebkurš bauslis? Viņš jau nav tikai tāda abstrakta instrukcija, ko Dievs ir devis, lai, nu, dīvaini ļaudis, dīvaini kaut ko uzvestos un kaut ko dīvaini darīt, ja tā drīkst teikt. Nu, jebkuru bausli mēs paskatāmies. Cik viņam ir tāda pedagoģiska arī nozīme. Es iedomājos, nu pat tāds, ja kādu atrod nonāvētu, noslakavotu. Un nevar atrast, kurš ir vainīgais. Tad ir uzdots pēc Mozes bauslības. Mērīt līdz tuvākajiem ciemiem vai pilsētām. Un tad tur, kur tas tuvākais ciems vai pilsēta, tad tam ir jāuzņemas vaina. Un jāpienes vainas upuris. Varbūt viņi tur neviens nav vainīgs un blakus nav pat stāvējis pie tās vainas. Kāpēc vajadzētu tādu likumu? No tā taču kaut kas jāmācās cilvēkiem. Kaut ko tas likums māca. Tas likums māca žēlastību. Tas likums māca līdzjūtību un cilvēka sirds satriektību, ka pie mums notiek tādas lietas. Ak vai, pie mums Rīgā, ak vai, pie mums Mežciemā, ak vai, pie mums Latvijā, kā es nevaru no tā norobežoties. Un tas likums taču to māca. To kolektīvo atbildību ar to varētu saukt tādā ziņā, to, ka cilvēks pienesdam šo te upuri par vainu, kas nu, ir tāda, nu, nav reāla vaina, bet ir tāda pietiesāta vaina, ja tā var teikt. Viņš taču mācās un saviem bērniem atgādina, ka tā nedrīkst darīt, un mēs visi par to esam atbildīgi. Lai tas tā nenotikt. Nu, tas taču nav vienkārši likums, tas ir, tā ir dievišķa pedagoģija, viņi kaut ko māca. Viņi māca taisnu tiesu, viņi māca šo žēlsirdību un māca ticību arī uz to, kurš to likumu ir devis. Jo tur tavam prātam ir tā kā jāpaied drusku malā, to var teikt, nu, bet mēs neesam vainīgi, nu, neviens mūsējais nav pieķerts. Nekādu pirkstu nospiedumu nevienam mūsu ciematniekam tur nav atrasti. Kāpēc mums tas būtu jādara? Es zinu, tāpēc, ka Dievs to ir teicis, mums to būtu jādara. Nu, tas tāds viens likums, bet viņi jau tur daudz ir visi tie likumi. Un tie likumi, ko viņi māca, tik brīnišķīgs likums Dievs ir devis. Kad tu pļauj lauku vai labības lauku, tad nu, nenovāc visus pilnīgi vārtus nesalas, tas, lai paliek tam nabagam. Svešiniekam. Kad tu vīnogu ražu savu novāc, tad nenolāc visu, lai tam, kas iet garām, lai viņam ar kā doga paliek, ka viņam nav vairs ko ēst līdzi. Vai likumi par jubilējas gadiem. Ka gal galā viss jau pieder tam kungam. Nu, ja tu esi nu, tavs rada gabals vai tavs kaimiņš ir nu, jāteic tā trūkuma dēļ, tev pārdevis savu zemi. Nu, tad 50. Gadā, kad ir jubilējas gads, tev viņi ir jādod atpakaļ. Viņi nepaliek tev. Nu, tad tu labi, tu var tad to cenu nosaukt citu, ja tur ir 10 gadi. Pēc 10 gadi tev būs jāatdod, vai tev būs pēc 30 gadi jāatdod, vai pēc 3 gadi, nu, tā cena, protams, var atšķirties. Bet tas likums māca iežēlošanos, žēlsirdību. Viņš māca to taisnību, kas ir mīlestībā. Un visa bauslība par to liecina. Visa bauslība to māca. Bet šie ļaudis tik vien redz, ka viss Dievam ir jābūt priecīgam un viss ir brīnišķīgi, cilvēki viņus apbrīno. Ja viņi prot tā viltīgi ar visādām rebēm un visādiem zvērestiem un čurikiem, piedodiet par izteicienu, ja, visu gludi nokārtot, un beigās vēl taču viņi dod desmito tiesu no visām mētrām, dillēm un ķimenēm, kas, protams, ir jauki pestītāji, saka, to jums bija darīt, bet to pāri var neatstāt. Bet taisnīga tiesa, žēlsirdība un ticība, tas ir pats svarīgākais bauslībā. Nu, tas ir tas, ko mēs šodien saucam, nu, tā ikdienas valodā un dzirdam par likuma garu. Nu, ko tad tas likums galu galā ir, ko tie, kas to likumu ir ieviesuši, ar to ir gribējuši pateikt? Ko viņi gribējuši sargāt? Jo arī tiesneši to ņem vērā, nu, ko tad tas likums ir gribējis teikt. Jo citādi visburtiskākā likuma taisnība var palikt par visbriesmīgāko netaisnību. Tas, ko pasauli daudzkārt ir pieredzējis. Tas likums mums kaut ko māca. Un tas mums jāsaprot. Un pestītājs ļoti labi parāda, ka visa Mozus bauslība, viņa ir tāpēc Dieva dota. Paša kunga Kristus dota Mozum. Pirms viņa iemiesošanās. Viņš jau nu gan zina, kāpēc bauslība ir dota cilvēkiem. Lai mācītu taisnīgu tiesu, žēlsirdību un ticību. Nekā ne citādi. Un tālāk viņš saka, aklie ceļa vadoņi. Jūs knišļus izkāršat, bet kamieļus noriet. Nu, visi šie šķīstības likumi, kas bija Izraēla tautai doti. Nu, viena daļa jau mēs redzam, varot viņi bija tādam arī, nu, pasargājumam doti, tādu, nu, tīri, kā tāda higienas likuma un aizsardzība par kādām kaitēm un slimībām, nu, tur bija par lepras slimniekiem, tur bija par vēl tur kaut kādām tur lietām un tādas, kas šodien mēs to redzam, ka tam, nu, arī tāda tīri no epidemioloģiska skatu punkta bija kaut kāda arī svarīga nozīme. Bet, nu, bija arī, nu, tādas citas lietas par šķīstu un nešķīstu, kur, nu, tā mēs tiešā veidā to neatrodam. Bet, acīm redzot, nu, tā arī bija tāda dievišķa pedagoģija, ka ko Dievs ar to gribēja vienmēr teikt, bet, nu, tas viss mazākais nešķīstais kustons bija knislis. Un tas viss lielākais nešķīstais lops bija kamielis. Jo, nu, nekā lielāka tur tajā apvidū nebija. Nu, kā kaut kā tur tie ziloņi parādījās, kad kaut kā tur karaspēki nāca. Bet, nu, ar ziloņiem viņam darīšana nebija. Tāpēc viss lielākais nešķīstais dzīvnieks, kas tajā apvidū ir kamielis. Jo tas princips bija tāds, ka jābūt ir pārnadzim un atgremotājiem. Ar šķeltiem nagiem un atgremotājiem. Nu, cūkai ir šķelti nagi, bet viņi neatgremo nešķīsts. Kamielis atgremo, bet viņam nav šķelti nagi. Nu, tāpēc nešķīsts. Un ko būtībā pestītājs pasaka, turpinādams to iepriekšējo domu, viņš saka, jūs tās sīkās lietas uzskatāt par ļoti svarīgām. Un tās jūs turat, tos knišļus jūs nokāšat, kad kaut kur knišļi sabirst tur zupā vai kur, tad tos jūs pavirs ar karoti vai ar kaut ko noņemat nost un tos jūs neēdat, jā. Bet kamielis jūs apriet, protams, lai groteska tāda, kamieli jau nu, aprīt nevar cilvēks, ir mazāks par kamieli. Bet būtībā, ko viņš norāda, kad bauslībā atmetot to, kas ir svarīgākais, taisnīgu tiesu, žēlsirdību un ticību, un faktiski jūs apriet visu netaisnību, nežēlību un neticību, un noslaukat muti, un viss ir kārtībā. Tas tāpat kā jūs kamieļu saprīt. Ka jūs neparādat to žēlsirdību un nespriežat taisu un tiesu nemācaties un ticību neturat. Redziet, tas vārds ticība ir īpaši zīmīgs. Tas jau tāds jau folklorizējies ir, tas nāk no mūsu Lailas. Viņi ar studentiem no Lutera akadēmijas, tāds bariņš bija gājuši, no Lutera akadēmijas koridoru logu var redzēt sinagogu. Sinagogas pagalms un Lutera akadēmijas, tā kā tie logi, tur tā kā aiziet uz sinagogas to pagalmu. Nu, kāpēc neaiziet studentiem neparādīt? Nu, arī, kā saka, jūdu ticības kaut kādas lietas aizved uz sinagogu. Un tur es jau neatceros, negribu daudz stāstīt, lai nesastāst kaut ko, kas nebija. Bet, nu, tur rāda un stāst un viss. Un kāds students bija pajautājis par, nu, viņam, kuriem bija stāstīts, viss, kas jādara un viss, kādi tie priekšraksti ir un kā tas viss ir. Bet, nu, kaut kā pajautājis, vai, nu, tad, bet kā tad ir ar ticību un kāda tad ir ticības nozīme visā tajā? Un tad tas cilvēks, laikam tā bija kā dāmija, es pareizi atceros, dusmīgi palikus. Kāda ticība, reliģija nav nekāda ticība, reliģija ir darīšana. Nu, apmēram tā. Pareiza darīšana. No vienas puses uzreiz pirmajā brīdī mēs tā labticīgi varētu domāt, bet ja tas cilvēks dara, viņš taču tomēr tic. Nu kā, kurš tad darītu bez ticēšanas? Bet no otras puses mēs kādreiz redzam, ka aiz tās darīšanas ir ārkārtīga neticība, šaubas un nedrošība. Neticīga sirds. Un tai jūdu ticībā tas tā ir, kur jau tāda evaņģēlija vai tāda stiprinājuma kādreiz jau tais viņa grāmatās nemaz neredz. Nu, man nav daudz viņa grāmatas nākušas rokās, bet tāda viena ļoti zīmīga, kas bija Jeruzālēmas virsrabīna tāda grāmata, nu, kaut kad 90. Gados sarakstīt pagājušā gadsim, nu, svaiga tā tad, kur visa tā mācība bija, nu, gloži kā šite, nu, tur nebija, es tā par zvērēšanu tur varbūt neizlasīju vai netrāpījās man, bet viss tāda kazuistika, vai sabatā var spēlēt futbolu vai nevar, uz kādu laukumu var, uz kādu nevar, uz mākslīgu sagumu laukumu var, uz dabiskā laukuma zālē nevar, jo tad tu var izsist robu, tad tu būsi āris sabatā, nedrīkst. Un visādi šitādi te kāzus, visādi šādi te pilnīgi, nu, liekas, nu, kāds tam ir sakars vispār ar ticību reliģiju. Bet redziet, par ko viņi pārvērtuši ir šo bauslību. To, kas no viņas atlicies vēl, jo bauslība jau arī ir saistīta ar tempļu dievkalpošanu, tur jau tas viss jau, protams, nav iespējams to ievērot viņiem, tempļu vairs nav, upuri netiek pienest, viņi vairs nevar zvērēt pie tempļa, jau sazvērējušies ir, un nu, templis vairs nav, viņam atņemts ir. Un ar visu zeltu, un ar visiem altāriem, un ar visiem altāru upuriem, tas viņiem ir liekts tagad, tieši tas, ko pestītājs viņiem pārmeta toreiz. Jo tās atgriešanās jau nebija. Bet nu atkal visi citi tie sīkumainie dzīves gadījumi. Kā mēs pareizi izdarīsim? Taisnība, žēlsirdība un ticība sveša. Nekā tur no tā nebija. Tur nebija bauslības piepildījums ir mīlestība. Mīli Dievu, mīli savu tuvāko un mēs tā bauslība tikai to parāda. Un atklāja. Nē, tur bija tikai tāda kazuistika, kas līdzīga visam, ko mēs tie iepriekš jau lasījām. tā kā viņi nav dziedināti no tā. Un tas līdz pat šim laikam tā ir. Tātad knišļus izkāšat, bet kamieļus noriet. Par Dievu, par ticību, par pestīšanu, līdz pat šim laikam viņi īsti nerunā, bet par to, kā sabata dienā, kā pieņemt ciemiņus, lai tomēr sabatu ievērotu un lai kā var sabata dienā bar micvā nosvinēt, vai tu drīkst pie kaimiņa ķeblīša aiziet aizņemties, vai tu nedrīkst. Knišļi. Vistīrākie knišļi tiek kāsti. Bet būtība sveša. Līdz pat šim laikam, 2000 gadu pagājuši, nekas liels nomainījies. Tos pašus vārdus var attiecināt arī šodien. Vai jums rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jūs šķīstījāt biķeru un šķīvi ārpus, bet iekšpus ir pilnu laupīt kāras un izlaidības nešķīstības. Aklo farizeji, šķīstis pirms biķeri iekšpus, tad arī ārpus būs tīra. Vai jums rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jūs esat līdzīgi nobalsinātām kapenēm, kas no ārpus izskatās skaistas, bet no iekšpuses pilnas miroņu kauliem un visādām nešķīstībām. Nu, tā farizeja izrādīšanās un viņu darbi liecināja par to, kas notiek ar viņiem pašiem. Mēs zinām, ka farizeji, kā mēs to lasām, Marka evaņģēlijā, tas bija pēc viena strīda ar Jēzus mācekļiem, kas ar nemazgātām rokām ēd maizi. Jo farizeji un visi jūdi vecajo parāžu turēdam nēd, pirms nav īpaši mazgājuši rokas, tāpat no tirgus pārnākuši tie nēd, tiekams nav šķīstījušies, un vēl daudz ko citu viņu uzņēmušies ievērot vīna, kausa, kannu un vara trauku, šķīstīšanu. Nu, tur ir tas zīmīgais vārds baptismos kristību, ko te daži uzsver, ka tā ir pagremdēšana. Tātad kausu, bļodu, pagremdēšana. Un te nu atkal ir, jūs šķīstiet biķeru un šķīvi ārpusi. Es gribētu redzēt, kur kāds varētu pagremtēt biķeri vai šķīvi un saslapināt tikai ārpus. Vai to kāds no šiem pagremdēšanas speciālistiem arī varētu izdarīt tā. Tātad, nu, to ārpus viņi ir tikai tā rituāli apslacījuši. Jo tas rituālisms jau bija ļoti izplatīts viņam, bet tā iekšpus palika nešķīsta, pat netīra, ar visu riebīgu pilnu. Un uzskatīja, ka tas tā kā būtu pareizi, ārpus ir tīri, tam traukam tās dažas pilas ir uzslacītas no ārpus, bet tā iekšpus viņa to nemaz nešķīsta. Un tāda pat arī viņa sirds ir. Jo tad, kad cilvēks uz āru izrāda kaut ko un par iekšpusi, nu, tad viņš arī nerūpējas. Kā tas, tad kaut kā pie visiem cilvēkiem tas vairāk vai mazāk ir. Bet pestītājs saka, aklais farizējs šķīst vispirms biķi ar iekšpusi, tad arī ārpus būs tīra. Nu, te arī netik daudz, protams, par traukiem, bet par to cilvēku. Tas, kas jau ir viņa iekšējais saturs, tas agri vai vēl nāk uz āru. Tas sakārto viņa dzīvi. Tas pārmaina viņu. Tie cilvēki grēki, kas viņa iekšpusē dzīvo, tie var tāpat sprauc uz āru. Cilvēki runās un viņi pat kādreiz ārējā izskatā, tas kaut kā kļūst viņiem pat kādreiz pat uz sejas rakstīts, un viņš var tēlot, un viņš var ārpus nogrimēt, un uzvedību savu slīpēt, bet tas viss iekšējais saturs viņš ir redzams. Un tāpēc tikai šī sirds čīstīšana ir tā, kas kaut kā to cilvēku dzīvi maina. Bet šiem ārišķības cilvēkiem, kas uz citiem cilvēkiem ir vērsti, tas īpaši nav rūpējis. Vēl sliktāk tā iekšpus viņam nav vienkārši aptraipīt. Viņš saka, bet pilnu samiroņu kauliem viss nešķīstība. Tas būtu tā kā iekšā viss ir pilnīgi sapuvis un smirdīgs. Un te nu ir tas, ko nu mēs ticīgie ļaudis saprotam, ka īsta Dieva slava un īsta Dieva gods nenāk no kaut kādas ārēji kaut kādu rituālu, bet no sirds ticības. Ka ja cilvēks bez ticības, pat lai cik skaisti viņš dziedātu Dievam, mēs lasām pie praviešu iesaist, man nav vajadzīgs jūs čerkstošās dziesmas. Es domāju, tie ļaudz būtu dziļi apvainot. To dzirdēdam, ka tās dziesmas nav smukas. Bet augšā viņas nonāk briesmīgas. Šeit pasaulē viņas var ļoti skaisti skanēt. Bet Dievu priekšā tas uzkāpj kā briesmīgs troksnis. Un Dievs saka, lai cik liels būtu jūs skaitīto lūkšanu daudzums, es novēršu savu sausus no jums. Kas jums prasa, lai jūs nomīdat manas pagalmas? Viss šie vārds var praviet ir vērsti uz šo cilvēku iekšienu, ka Dievs pieņem sirdi. Tas ārējais veids, nu, Ja viņš ir saskanīgs ar to, kas ir iekšā, nu tad ir brīnišķīgi. Mēs redzam, kur kādreiz tā cilvēka sirds ir šķīstīta, un arī tas, kas ārā nāk, ko mēs ārā redzam, tas arī brīnišķīgs. Un cik briesmīgi nospiedoši sajūta ir, kad tu redzi, ka tas cilvēks liekuļo. Tāpēc labāk mazāk īstu nekā kaut ko daudz neīstu. Labāk mazāk, bet īstu. Un tā, ka tu redzi, ka maz, tad sūdz Dievam un žēlojies. Maz vēl mani ir tā īstā. Lūdz pēc tā. Cik briesmīgs ir Dievu priekšā bezdievu pulks, kas ir sapulcējies vai kādā maldu mācībā vai bez ticības, cik briesmīgs viņš ir. Gluži kā nobalsināts kaps, kas pilns ar miroņu kauliem visādām nešķīstībām. Viens no baznīcas tēviem teica tā, iedomājieties, ja kāds ķēniņa namā ienestu mironi, līķi, viņš saņemtu briesmīgu sodu. Vai ja kāds nēsātu līdzi mironi visur, kur viņš iet? Tā Dievu priekšā izskatās šī liekulīgā ticība ar visām viņas ārišķībām. Protams, pestītājs jau nav to farizējiem arī sacījis tikai viņu dēļ. Jo ne jau tāpēc evaņģēlists to ierakstīja evaņģēlijā, redz, kā viņš tiem farizējiem sadeva. Protams, ka ne. bet arī mums, protams, par atgādinājumu tas ir rakstīts, mums par pamācību. Lai mēs sargāmies no viss šāda ārēja liekulīga balsinājuma, nu, kas tie balsinātie kapi? Atkal tas bija saistīts ar jūdu kazuistiku. Tagad tā, vai visur var lūgt Dievu? Var visur lūgt Dievu. Bet ja tu, teiksim, esi tualetē, vai tu var lūgt Dievu? Nu, tā kā dikt labi nav. Nu, bet ja tu neesi tualetē, bet tu nezini, ka te pat redz ir, kāds ir nokārtojies. Nu, atkal, cik tālu nokārtojies? Jā, bet tur viņš tur ir, kā agrāk bija, ar lāpstiņu. Viņš ir nokārtojies un apracis to. Nu, ja tu to nezini, nu, tad tu drīkst lūgt. A kā ir, ja tu mironim pieskries, tu esi nešķīsts. A ja tu piešas nostājies uz kapu un lūdz Dievu? Tu esi apgānījies vai nē? Nu, esi apgānījies, jā, nu, nav labi. Bet cik tālu tu drīkst stāvēt? Nu, tad tie noteikumi. Nu, tā kā, visur ap Jeruzālem jau, nu, šad tad dažādos laikos ir bijuši kapi, kur kari gājuši pāri un kādreiz pat, nu, neredz vairs to. Tad, nu, tur, kur zināja, ka tur ir kapi, viņus ar kaļķiem pabēra. Lai cilvēki, kad viņi tur vai iet uz templi, vai lūdz Dievu tur pat stāvēdam, lai nu nesanā, ka viņš uz miroņu kauliem stāv un Dievu lūdz. Lai viņš nesagānītos. Citādi, nu kā, nu, Dievs no tādas nešķīstas vietas, nu, nepieņems to lūkšanu. Nu, tā mums ir pavisam sveša kaut kāda pasaule, vai ne tāda kaut ko klausies, domā, par ko tie cilvēki domājuši. Un redziet, kā pestītājs striec, viņš saka, no šādām lietām jūs sargaties, bet jūs paši esat tie, no kuriem vajag pa gabalu turēties. Jūs paši esat tie kapi balsinātie. Būtībā viņš saka, kad jūs redzat šo farizēju, tad mūciet no viņa prom. Kā no paša vēlna, kā Luters kādreiz teica, kad tu ieraugi mūku, tad mūc prom no viņa kā no paša vēlna. Nu, tas ir tas pestītāji būtībā sacītais. Viņa var staigāt baltās drēbēs. Protams, ka tie balsinātie kapiņi jau ne jau smukumam tika balsināti, bet un tādai praktiskai lietai, lai rituālos visus, priekšrakstus ievērot, kur viņiem tas bija, nu, tik ļoti svarīgi, lai tu nebūtu nešķīsts Dievu priekšā. A tas, ka tu pats esi garīgs mironis, tas Dievam ar to ir jāpriecājas par to. Redziet, cik as pestītājs to visu pavērš. Jūs sargaties no tādām lietām, no kurām patiesībā nebūtu jāsargās. Bet jūs nesargāties no tādām lietām, no kurām visvairāk vajadzēs sargāties. Ka jūs neticībā un pretestībā Dievam esat. Garīgi miruši. Akli. Akli un stulbi. Ne jau, lai nolādētu un ellē sūtītu šos ļaudz, bet lai atgrieztu, viņš to ir teicis, pestītāji. Un pierakstīts, tas ir mums par brīdinājumu, ka ejot liekulības ceļu, tu vari nonākt līdz tam stāvoklim. Tur ir tas gala punkts, ka tu pats arī topi tā kā viens nobalsināts kaps, no kuri jāturas pa gabalu ir. Nu tā, tas būtu... vēl tikai noslēgums. Tāpat arī jūs no ārpuses, jūs cilvēkiem rādāties taisni, bet savā iekšienē esat pilni liekulības un ļaundarības. Tātad cilvēku priekšā visi šie darbi spīd, tāpat kā šodien spīd gavēņi un krusta gājieni un krāšņas drēbes un, un visas, visas citas lietas, kas, kas arī šodien baznīcā ir, bet kā ir iekšpusē. Bet tas ir pats galvenais, jo Dievs mīt augstumos un pie tā, kam sagrauts gars un satriekta sirds. Par ko satriekt? Par to, ka tu esi tikai nabaga grēcinieks, kuram vajadzīga Dieva žēlastība. Šiem vīriem nebija satriekta sirds, farizējiem rakstmācītājiem. Šiem vīriem bija lepnums par sevi, augstprātība, paštaisnība. Nu jā, te nu mēs apstāsimies, vai ir kādi jautājumi vai, vai piebildes. Jā. Jā. Tātad 1. Korintieši 15:29. Jā. Nu, kas kristīs par mirušiem vecajā tulkojumā bija. Nu, ir tā. Tas ir ļoti neskaidrs pāns, kas norāda uz kaut ko tādu, kas droši vien pie korintiešiem vai bija, vai ko korintieši zināja. Un, un, un tā vairums teologas lietas domāt nesiem piekrīt šī ziņā. Ka šeit bija kaut kāda pretruna pašu korintiešu, kā saka, dievībā. No vienas puses viņi tā kā apšaubīja augšām celšanos un, un neticēja viņai, jo tas nesaskanēja ar viņu veselo saprātu un, 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 un viņa, viņa spriedumiem. No otras puses, acīm redzot, tur bija kādi, no, arī no tiem pašiem ļaudīm, kas tā kā kristījās, nu tā kā par mirušiem vai mirušo vietā. Nu, kur kāds varbūt vai radinieks, nu kā to domā, šodien ļoti grūti rekonstruēt to aini, kur kāds tā kā viņa vietā, viņa vārdā, nu varbūt tāpat kā kādreiz, nu ir kādi juridiski akti kāda vārdā vai kāda vietā, ja, ir kristījies, varbūt, nu par labu tātad šim mirušajam cilvēkam. Lai nu viņš tā kā iemantotu pestīšanu, vai iemantotu tā kā svētlaimi. Un droši vien, ka korintieši domāja, ka nu mirušu augšām celšanos viņi netic, bet nu kaut kā jau tāda vēsela tur vai nu nokļūst labā vietā vai sliktā, par to viņi droši vien domāja. Bet ja jau faktiski tā augšām celšanās mācība jau ir arī, arī apstiprināta kristība, kas, kas nu ir... Galu galā arī Kristus pat pavēlēta pēc augšām celšanās. Jo Kristus jau nepavēlēja kristīt vēl zemes dzīves savā tajā posmā pirms ciešanām savām. Bet pavēlēja kristīt pēc savas augšām celšanās. Tad, ja viņš tā augšām cēlies, tad jau vispār kristība. Un ko tad jūs tad liekaties arī kristīties par tiem saviem nu, draugiem, radiem vai nu kas no viņa tur bija, par kuriem viņa tikai kristījās? Nu, ļoti savāda lieta, ja, tā tad viņš saka, bet nu, tā nav norāda uz to, ka tas būtu jādara vai būtu pareizi, ja, kā saka teologi, bet ka tā ir tāda, nu, tāda druski ironiska piezīme. Paskatiet, jā, nu tāda, kad, nu, ko tad jūs tad te, nu, te darāt vai ne, ko tad jūs tad ja jau jūs to lietu vispār nicinat, kad tad, ko tad jūs tādu lietu tad darāt, nu, nevis, ka viņa būtu pareiza, bet nociem, redzot, kaut kas tāds ir bijis. Jo pamatojoties šajā pantā, arī mūsdienās ir sektas, kas to praktizē, un tās zināmākā no viņiem ir, man liekas, ka mormoņi to dara. Mormoņi to dara, tā kā, jā, un pamatojoties, jā, šajā pantā tieši. Bet viņš ir tāds noslēpmains, protams, mēs tā. Jo mormoņi to dara tikai šeit izlasījuši. Un izlasījuši, ka tāpat kā viņiem viss otrādi vispār pārtulkojas, tāpat ar viņu šeit izlasījuši, ka varbūt, ka tas ir bijis labi. Nu tā. Ka droši vien, ka tas ir bijis labi domāts.